розмову з Оленою Довліканову, дослідницею і професоркою Сумського державного університету, я розпочав із самого початку запитанням, звідки взялася сама ідея видати двотомну книгу «100 історій жінок та дівчат у війні Росії проти України».
Як вона постала? Вона, я думаю, що постала через все те, що ми переживаємо. Ця ідея просто була в повітрі, і я знаю, що багато журналісток, журналістів збирають теж історії людей, оскільки ніхто не очікував, що таке взагалі може статися в 21-му сторіччі, в серці Європи. І ідея була і моя, і моїх співавторок. Я думаю, що це був такий наш пам'ятник всьому тому, що ми всі сьогодні переживаємо. Оскільки з самого початку, якщо ви пам'ятаєте, коли війна починалася, то не було єдності, особливо в західних країнах, в тому, як трактувати те, що відбувається в Україні. І нам видавалося, і ми вирішили, що треба через особисті історії розказати про те, що насправді відбувається в Україні, що з нами, з кожним з нас відбувається. І ми зробили не просто книгу, де, знаєте, книга страждань. Да? З одного боку, звичайно, ми хотіли, щоб вона допомогла документувати ці злочини, які скоює Російська Федерація в Україні. Але з іншого боку, ми хотіли показати, що українки не тільки страждають, але вони і стають на захист України. Вони допомагають всіма можливими способами, як активістки, як волонтерки, як госпітальєрки, дуже багато тих, хто допомагає нам з-за кордону. Тих, хто давно переїхав за кордон, але після 24.02 одразу зрозуміли, що треба робити все, що можливо. І тому у нас в цій книзі 8 розділів, і всі вони показують жінок і дівчат, їхні різні долі, різні погляди, але всі вони роблять свій внесок у те, щоб Україна перемогла.
100 історій жінок та дівчат у війні Росії проти України у двох томах. І ми зараз розмовляємо зі співавторкою і авторкою ідеї цього видання Оленою Довлікановою. Як ви добирали персонажок для вашої книжки?
Це був метод сніжного кому. Ми самі переживали певні трагедії. Ми знали, що переживають наші друзі, наші колеги, колежанки, і всі вони розповідали нам ще про когось, у кого, ну, про кого можна розповісти далі. Тому це не був якийсь спеціальний відбір. Ми просто починали говорити з людьми, ми записували їх історії, таким чином формувалася ця збірка. Жодна з тих історій, яку ми зібрали, ми не викреслювали, ніяких конкурсів не було.
8 розділів, сказали ви, за яким принципом вони організовані?
Ми перший розділ в обох томах присвятили людям, яких забрала війна. Це всі, хто, на жаль, чиї життя вони передчасно перервалися. Далі було декілька варіантів, тобто ми ці розділи змінювали, але загалом це люди, які опинилися в окупації або поруч з ворогом, ті, які, особливо активістки, та, які протистояли ворогам, але ви ж знаєте, та, що були вони і в списках, і наскільки це важко. Є у нас розділ, присвячений дітям війни, як діти реагують різного віку, від 3 років і до старшого віку. Розповідаємо ми історії жінок, які служать в ЗСУ або в теробороні. Є розділ, який називається «На дипломатичному фронті та на рівні прийняття рішень». Це жінки, які знаходяться на рівні прийняття рішень в адміністрації президента, в парламенті і за кордоном дипломатки, а також представниці громадських організацій, які виступають дуже активно, просуваючи інтереси України на міжнародному рівні. Історії волонтерок – це був окремий розділ, активістки і працюючі жінки, тому що сьогодні економіка теж має працювати, і те, що люди залишаються на своїх робочих місцях, це теж допомога Україні, тому що без роботи в тилу не було би допомоги і ЗСУ. І, наприклад, у нас є історія про жінку, яка отримала поранення, працюючи провідницею в потязі, вона в евакуаційному потязі, і її, на жаль, поранило в одній з цих поїздок. Ну і, звичайно, ті, хто підтримує нас за кордону, тому що сьогодні те, що роблять наші співвітчизники в усіх країнах Європи, всі ці акції, дуже ефективна робота по впливу, по формуванню громадської думки і впливу на прийняття рішень. Наприклад, у нас є історія про волонтерку, яка поїхала на кордон Польщі із Білорусію і заблокувала там рух фур, які везли продукти.
А це товари. Не Наталія Панченко часом?
Це земляна Ірина.
А, Ірина Земляна теж, так. До речі, вона кілька разів робила репортажі для громадського радіо. Ну, багато-багато наших співвітчизниць, де б вони не були, беруть участь. Пані Олено, я ще книжку не читав, обов'язково почитаю, коли вона до мене дістанеться. Чи є електронний варіант? Я можу раніше.
Так, звичайно, у нас вона перекладена англійською і російською мовою. Ми подумали, що треба працювати з хоча б з тими, хто готовий хоч щось чути. І тому, якби вирішили зробити переклад, тому вона зараз доступна у вільному доступі. Два томи українською, англійською, російською. Я вам надам лінки.
Скажіть, будь ласка, там від першої особи йдуть розповіді, чи спеціальні люди розмовляли з жінками і дівчатами і переповідали їхні історії?
Всі історії написані від першої особи. Деякі респондентки самі писали, вони казали, що ми напишемо і вам надамо ці історії. Інші історії були записані нашими дослідницями, але теж від першої особи, і всі ці розповіді були потім утверджені з респондентками. Тому всі вони якби погодили, що там написано. Ми не цензурували текст, тобто все, як вони, те, як вони бачать світ, те, які враження від того, що відбувається, те, що вони вірять, що вони хотіли донести світу, ми нічого не викреслювали.
Олена Довліканова в інформаційному маратоні громадського радіо. Мова йде про двотомну книжку «100 історій жінок і дівчат у війні Росії проти України». І таке, можливо, політично некоректне, а може і занадто політично коректне запитання. 100 історій жінок і дівчат, а колектив теж винятково жіночий?
Колектив теж винятково жіночий, але так склалося, просто ви ж розумієте, да, коли все почалося, ми всі опинилися в якихось дуже скрутних обставинах, до яких мало хто був готовий. І я вам скажу, що ця робота над книжкою, вона була настільки важка, що далеко не кожна людина могла долучатися до цієї роботи. І коли я потім запропонувала створити 100 історій чоловіків з цієї війни, тому що я вважаю, що це теж історії, які мають бути розказані. Ну, наразі мої колежанки не готові і треба, можливо, шукати якихось інших партнерів, тому що, ну, насправді це настільки важко все це переживати, тому що ти читаєш кожну історію, ти переймаєшся, і потім люди, які отримували ці книжки, вони писали мені, що вони не можуть читати, одразу сісти, да, і читати. Вони читають одну-дві історії і кажуть, що ми більше не можемо, відкладаємо, потім знову повертаємося. Тому що це, ну, насправді така велика людська трагедія.
Ну, тут же йдеться не лише про трагедію, не лише про емоцію, наскільки це справді важко працювати з таким матеріалом. Ще йдеться і про неймовірні терміни, які зроблено цю книгу. Ну, хтось скаже, минуло вже 5 місяців, а хто скаже, минуло лише 5 місяців. І от зібрано, знайдено 100 історій, вони, ну, певним чином відредаговані, вони перекладені, і книжка вже є. Розкажіть, як виробничий процес відбувався, як ви вклалися в такі терміни?
Ну, для нас, для всіх, це була, мабуть, основна робота на той момент. Ми реально працювали по 20 годин на добу, тому що кожна хотіла щось зробити для України. Ми не захищаємо зі зброєю в руках на передовій Україну, але ми подумали, що ми можемо зробити таку книгу, щоб ті люди, які ще не розуміли, що відбувається в Україні, або, знаєте, якби, можливо, сповідують таку філософію, що не все так однозначно і таке інше, щоб вони побачили, почули, що, і не можна було б сказати, да, що там це десь далеко і з якимись незрозумілими людьми, коли ви можете побачити фотографії, бо книжка дуже добре ілюстрована, вона показує, нам всі респондентки надали фотографії, де вони, як вони були, на яких акціях, або як вони на фронті, і плюс нам, я дуже вдячна за це «Українській правді», і також деяким своїм друзям, які нам дали свої фотографії з місць, наприклад, як Буча або Мотижин, Київська міська адміністрація надала нам фотографії Києва, тобто всі, хто сьогодні хоче насправді зрозуміти, як воно в Україні, вони можуть відкрити і все-все-все побачити. І працювали ми реально дуже швидко. Перший том українською мовою, він вийшов у квітні. А перший том англійською в травні. Тому що ми всі, ну, ми вважаємо, що це певною мірою є адвокаційний інструмент. І ми дуже хотіли, щоб якомога більше людей дізналися, побачили. От, наприклад, в травні я возила в Вашингтон групу для того, щоб адвокатувати за Україну, просити ще зброю. І ця книжка, перший том, він вже був у доступі, і його широко було розповсюджено в Штатах. Навіть політику, наскільки я знаю, розмістило десь у себе лінк на неї. Тому я думаю, що свою певну частину такої роботи ця публікація зробила. Я вважаю, що частково ця війна стала можливою через те, що Захід не розумів, не чув, не хотів чути Україну. Росія вкладала дуже великі кошти у формування наративів про Україну, що це неуспішна, дуже корумпована країна, де люди найкраще жили в ті часи, коли вони були з Росією, і що взагалі це не до країна, і в принципі ми всі один народ, і сповідуємо одне бачення світу. На жаль, Україна насправді не вкладала достатньо зусиль для того, щоб формувати свій імідж за кордоном, тому що ми мали бути не просто туристичною країною, ми мали бути країною, яка досягає, яка бачить себе як успішну, незалежну, країну, яка хоче бути демократичною, європейською, прозахідною. І я вважаю, що це десь зіграло певну роль в тому, що достатньо превентивних заходів не було вжито до лютого, до кінця лютого. І, можливо, ота єдність західного світу, яку ми наразі, в принципі, спостерігаємо, це зайняло десь 2-2,5 місяці для того, щоб вона реально сформувалась. А це були дуже, ну, найбільш важкі і дуже критичні дні, тижні для України. Тому сьогодні, звичайно, ця війна з одного боку допомагає нам змінити уявлення про Україну, але просто ціна занадто висока. І мені здається, що робота над зміною наративів, вона дуже актуальна, і сьогодні я присвячую багато роботи, багато свого часу для того, щоб дослідити причини такої ситуації і дослідити, як західні аналітики дивилися на Україну. І от нещодавно написала статтю про те, як в 2021 році західні сінктенки, аналітичні центри обговорювали розвиток, можливий розвиток подій в Україні з огляду на політику Росії. І я вам скажу, що для мене шок, що дуже мало політичних аналітиків насправді оцінювали ризик повномасштабного вторгнення як високий. Вони говорили всі про те, що дуже-дуже багато втратить Росія, тому логічно, що це просто інструмент шантажу політичного, і ніхто не був готовий, і не формувалося оце розуміння, що насправді така війна найбільша, найбільш кривава після, після Другої світової війни, вона може насправді відбутися. І тільки, тільки представники армії і інтелідженс, розвідки, і розвідки говорили про те, що така, такий ризик є. Тому мені здається, що політичним аналітикам західним треба взагалі дуже сильно переглянути те, як вони дивляться на Росію, те, як вони дивляться на Україну. Я розумію, що вони досить погано розуміють ці, ці країни. І особливо, знаєте, мене, мені серце боліло, да, що в певних країнах, я не буду називати, є таке захоплення Росією, її так ідеалізують, знаєте, романтизують, ідеалізують. І для мене це не зовсім зрозуміло, тому що, ну, взагалі, якщо дивитися насправді на історію Росії, на основи політичного ладу, то я не знаю, що це можна романтизувати взагалі. І просто небажання дивитися на такі речі, або десь, можливо, бажання свої інтереси, або, скажімо так, інтереси мирно, мирного співіснування, щоб всім було вигідно, да? Вони поставали, вони переважали над реальним, над реальною потребою бачити світ таким, який він є. От я думаю, що для нас це і стало певною теж певним фактором того, що з нами сьогодні відбувається.
Олена Давліканова, дослідниця, професорка Сумського державного університету і співавторка книги «100 історій жінок та дівчат у війні Росії проти України» в інформаційному маратоні Громадського радіо.